Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio aktualijų laida ir mėly Marijos radio klausytojai, artėjant vasario 16-osios šventi, kurią mes visi džiaugsmingai vienaip ar kitaip švenčiame, turime progos kalbėtis apie šią šventę ir apie tokį įvykį, kuris kaip tik tai prasideda šį vakarą, švenčiausio sakramento adoracija 40 valandų trukmės, kuri prasidės Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikoje. Taigi apie tai ir kalbėsime. Šioje laidoje dalyvauja Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, istorikas iš Vytauto didžiojo universiteto Martynas Butkus ir 5 vaikų tėtis, įmonės vadovas, įsipareigojęs adoracijos maldoje Vidas Markevičius. Sveiki gyvi.
Sveiki, sveiki.
Jos kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Taigi, noriu ir klausti, tikriausiai galbūt pirmiausia istoriko, paprašyti, priminti, kuo svarbi vasario 16-oji, ne tik istorijoje, ne tik 1918-aisiais, bet ir šiom dienom, kodėl mes prisimenam vasario 16-ą ir ją švenčiame.
Ko gero yra viena svarbiausių datų mūsų istorijoje, ne vien dėl 1918 metų, bet taip pat mes turime ir antrą progą minėti šią datą, tai yra 1949 vasario 16-osios Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracija. Ir ši šventė turbūt yra svarbiausia būtent tai moderniai Lietuvos Respublikai, kadangi jinai žymi ir tą trumpą nepriklausomą gyvenimą iki antrojo pasaulinio karo. Tuomet irgi jinai buvo nepriklausomos Lietuvos viena esminių švenčių, kurios buvo minimos. Turbūt turime šios šventės ypatingą minėjimą sovietiniais metais, kuomet jinai buvo uždrausta ir būtent galbūt ta reikšmė net pačios datos ir labiau sustiprėjo negu tuo pačiu tarpukariu. O dabar tai jinai lieka kaip ir mūsų nepriklausomybės diena ir su tuo svarbumu turbūt labai yra individualu. Pasakyti, kodėl reikėtų švęsti vasario 16, yra sudėtinga. Tai būtent tam ir yra, kad kiekvienas galėtų nuspręsti, kaip jie nori laisvai paminėti ir švęsti. Ir manau, kaip ir kiekviena šventė, šita yra svarbi tuo, kad tai kaip ir proga yra susimastyti, galbūt pažvelgti šiek tiek į tą istoriją, domėtis, susipažinti su asmenybėmis, kuris kūrė vasario 16-osios respubliką, koks buvo tas vasario 16-osios žmogus, kokios svarbiausios idėjos ir kaip jos ateina iki mūsų. Galbūt mes negalime minėti kiekvienos vasario 16-osios kaip šimtmečio. Didelės, grandiozinės, iškilmingos šventės, turime ir kitų švenčių per metus ir turbūt tos masinės šventės visiems galėtų ir pabosti, ir įkyrėti. Todėl aš būtent ir matau tą prasmę, kad kiekvienas galėtų atrasti kažkokį savo individualų paminėjimą ar šeimoje, ar savo mažoje bendruomenėje, nes būtent turbūt tas šventimas yra per įsitraukimą ir dalyvavimą. Jeigu tu nesijauti tos valstybės aktyve svarbia dalimi, arba tu jautiesi atstumtas, nereikšmingas, tuomet labai sunku ją prasmingai ir minėti. Tai būtent ta vasario 16 yra kaip ir mūsų bendrystės, kažkokių bendrų veiklų, idėjų paminėjimas, proga atsipūsti, pasinerti į istoriją, ne dėl to, kad ją pašlovinti, o galbūt atrasti kažkokį įkvėpimą savo kasdienybėj, nes būtent tie žmonės, kurie į vasario 16-osios, jie dažnai po to ir nesureikšmindavo tos datos, nes tai buvo kaip ir darbo pradžia. Jiems tai buvo priminimas apie kiekvienos dienos darbą, valstybės kūrimą. Tai manau ir dabar turėtume galbūt panašaus požiūrį laikytis. Ne tik kažkaip ją paminėti ir nieko su to nedaryti, bet pasisemti įkvėpimo. Ir kūrybiniam darbui.
Ir dabar šiais laikais tęsti tos nepriklausomos Lietuvos statybas, ar ne? Bet mes savo kalendoriuje turime keletą tokių datų, kurios mums atrodo svarbios. Vasario 16-oji, 1918 metų vis minima, taip pat ir kovo 11-oji minima nuo 1990 metų, valstybės diena, Liepos 6-oji. Ir dar yra keletas dienų susijusių su valstybės istorija, kaip nepasiklysti tarp tų datų ir kurią ir labiau remtis, kuri yra svarbiausia, kuriai skirti daugiau dėmesio, svarstant apie mūsų Lietuvos nepriklausomybę, apie laisvę.
Turbūt kiekviena iš jų yra tam tik prasme svarbi, bet aš turbūt norėčiau prisiminti amžiną atilsį profesoriaus Edvardo Gudavičiaus vieną iš minčių, kad jis pats būdamas viduramžių tyrinėtojų yra pasakęs, jog nekeičiau ne vieno 1918-20 metų savanorio į mūsų kunigaikštį. Nes tuo metu tai buvo valdinių visuomenė, o ten buvo jau pilietinė, demokratinė. Tai būtent mums kaip Lietuvos Respublikai galbūt tas gimimas ir yra pats aktualiausias. Tai mus daugiausiai prasmina, mus riša su tuo laiku. Kovo 11 jau yra kaip ir dar gyvosios atminties paminklas, daug mūsų žmonių tą prisimena. Tai yra galbūt kitokia šiek tiek proga, o valstybės diena Liepo 6 yra irgi jau mūsų kovo 11-osios Respublikos metais sugalvota šventė. Jinai irgi gauna naujas tradicijas. Nežinau, turbūt neturėtų jos konkuruoti, pakankamai laiko tarpas yra tarp jų. Sunku pasakyti, kuris svarbesnė, turbūt kiekvienas gali pasirinkti.
Čia turbūt yra kvietimas minėti skirtingus istorijos momentus ir semtis turbūt tokių įkvėpimo iš tų skirtingų laikotarpių ir prisiminti tuos žmonės, kurie prisidėjo prie Lietuvos statymo, prie Lietuvos laisvės, prie Lietuvos nepriklausomybės puoselėjimo. Kaip manot, visi laidos dalyviai, kiek va, tas švenčių minėjimas, tų datų minėjimas prisideda prie tokio pilietiškumo ugdymo, prie tokios atsakomybės už savo valstybę. Štai mes prisimenam tą dieną ir jaučiamės taip pat tos dienos dalininkai. Bet kiek svarbu įtraukti visuomenę, kiek svarbu įtraukti žmonės į tos dienos minėjimą, svarstymą, pagerbimą.
Aš norėčiau pritarti kolegai, kur šnekėjo šalia, kad kodėl svarbu minėti tą datą įtraukti, tam, kad dabar gyvenam labai neblogais laikais ir dažnai pamirštam, kas yra gero. Tai va tas priminimas vaikams, bendruomeniai, kaime, mieste, bet kur bebūtum, yra tas, kad tą gėrį tos datos ir sukūrė. Tai va toks pastebėjimas.
Na taip, be abejo, kad turbūt yra kaip ir kas sakykime, mylim žmogų, mes jam pasakom, kad aš myliu tave ir ne tik tai žodžiais, bet ir konkrečiai savo gyvenimu liūdijame. Tai manau, kad mes tėvynę mylėdami, tai per tokias šventes mes parodome iš tikrųjų tą, na, sakykime, meilę ir tą troškimą, kad ta Lietuva būtų laisva ir kartu išiškinam tas dienas, ar sakykime, vasario 16 ar kovo 11, kuri mums irgi yra labai svarbi. Tai per tas šventes mūsų aktyvus dalyvavimas, minėjimas, na, iš tikrųjų tai parodo, kiek man yra brangita tėvynė ir kiek aš jai esu atsidavęs dėl jos, dėl ateities, dėl savo vaikų ateities. Plamai viso gėrio, kas vyksta mūsų tėvynėje, čia labai gerai pastebėta, mes dabar gyvename tikrai tokį labai gerą laikotarpį. Na, galim sakyti, gal aukso amžių, kaip, bet kartais išgirsti, kai apie savo tėvynę mes neigiamai kalbame arba dėjuojame, kai pasižiūrai istorinius puslapius, skaitai juos ir kaip mini tokias šventes, na, pamatai, daug žmonių dėl jos, dėl tos tėvynės daug atidavę yra, daug aukojosi. Ir tada, nori, nenori, tada tu pats esi tam tikra prasme priverstas kalbėti apie savo tėvynę, parodyti tą meilę ir dalyvauti tame renginyje. Nes tai džiaugsmas yra ne vieno žmogaus, bet visų mūsų, kad mes gyvename joje ir kad viskas eina į gerąją pusę. Tai gal šito šventės kartu mus truputėlį šiek sustabdo dėl dejavimo ir sakymo, kad viskas yra blogai. O išbandymai visokiausi yra, nebūna taip viskas idealiai. Bet, manau, kai mylim savo tėvynę, tai visame pirmiausia žiūrime, kas joje yra gera. Ir va, tai yra tikrai pasirodanti tikra meilė ir atsidavimas savo tėvyniai. Tai visus skatiname ir kviečiame dalyvaukite. Ir tikrai ne prie televizoriaus praleiskite tą dieną, koja ant kojos sudėję, eikite į renginius, kurie, nu, tikrai, ta žmonių masė, kurioje mes, man parodo, tikrai mūsų tikrai veidą. Mes galim švęsti, aišku, tą šventę ir savo namuose, bet, nu, nepajusim tos dvasios, ką mes galime pajusti, būdami kartu su visais. Visai neperseniausiai teko lankytis Gvatelupėje su tikinčiųjų grupe ir mes matėme, kaip žmonės parapijos ateina į Gvatelupę su procesija ir toj dvasioje, toj masėje žmonių, nu, toks matosi džiaugsmas, toks švytėjimas žmonių. Tai manau, kad kiekvienas renginys, kiekvienas, kuriame mes esame atsidūrę, toj masėje žmonių, vat, iš tikrųjų parodo ir džiaugsmą, ir tą tėviniai pagarbą, na, ir kartu meilę.
Ir aišku, kad po vieną po kelias švesdami valstybės dienas, nepriklausomybės dienas, neišgyvensim tos pilnatvės ir bendrystės, nes valstybė tai yra keli žmonės, o yra daug žmonių ir jų tarpusavio santykiai. Kaip jūs istorikė manot apie tai, kad reikia perteikti kitoms kartoms štai tų istoriškai svarbių dienų prasme? Ar tikrai tinkamai perteikiama va, ta prasme ir ta simbolika, su kuria siejama nepriklausomybės tos datos?
Jeigu kalbant apie pačią vasario 16-ąją, tai jau praėjo 100 metų net ir tai vyresniai kartai jau pačiai yra ganėtinai sunku suvokti tą esmę pirmosios Lietuvos Respublikos. Bet ką šios šventės leidžia padaryti, tai man kaip istorikui visada svarbu yra tiesiog pasakoti istorijas. Ar tai būtų per asmenybės, ar per kažkokius svarbesnius įvykius, draugijas, veiklas, pasakoti istorijas, kuriuose atsiskleidžia ta žmogiška esmė, visa prasmė darbo Lietuvai, valstybės kūrimas, iniciatyvos. Ir jeigu tau tos pačios istorijos svarbios, tai man atrodo, net ir papasakojus jaunimui, tuomet kažkas persidoda. Nes kartais mes susidurime, kad daugelis įstaigų tiesiog turi savo kalendoriją pasižymėję tas privalomas datas, mes kažkaip jas kaip ir tarsi paminime, taip nori, nenori, nes reikia, o kaip galima nešvesti. Bet to šventės ir yra tas, kad kiekvienam reikia jaustis jos dalimi, įdedant bent menką savo indėlį. Man kartais iš tarpukario vienas pavyzdys labai prisimena, pavyzdžiui, net ir kiekvienas kaimelis, miestelis turėjo daug labai įvairių iniciatyvų, kaip jie nori paminėti tą Lietuvos istoriją, praeitį, kaip jie nori save įprasminti. Ir pavyzdžiui, būdavo daug keistų momentų su, tarkim, paminklų statymu. Nes iš centro dažnai niekas nekontroliuodavo, miestelio bendruomenė nusprendžia pastatyti, tarkim, paminklą Vytautui arba kažkokiai sukakčiai. Ir galbūt profesionalus, ar tai architektai, ar menotyrininkai ir galėtų labai kritikuoti, galbūt jie estetiškai prastai atrodo, bet žmonės mesdavosi savo pinigus, statydavo, darydavo tą iniciatyvą ir jausdavosi to šventės dalimi. Tai būtent klausimas kaip yra pasijusti, nes iš viršaus, jeigu kas nors organizuos tą šventę, ten atėjus trumpai padalyvaus, turbūt nebus to poveikio didelio.
Ir bus tik stebėtojas, o kai prisideda savo idėją, savo auką, savo sumanimu, tai tada žmogus jaučiasi ir to šventės vienas iš rengėjų ir tokių labai aktyvių dalyvių. O kalbėjot apie draugijas, tai gal kokios draugijos istoriją pabrėžtumėt štai, kuri gyvavo tarpukarį, kuri tų draugijų labai daug buvo įvairiomis kryptimis, jos veikė, ką galėtumėt paminėti kaip tokį laisvės pliūpsnį, kaip tokios iniciatyvos ženklą iš tų draugijų.
Būtent, kai kalbu apie tą vasario 16-os respubliką, man tas draugijinio gyveno aspektas yra vienas svarbiausių ir kurį galbūt mes jau sunkiai įsivaizduojame, kad tuo metu inteligentas galėjo priklausyti vienu metu 10 draugijų, pavyzdžiui, vakarai skirti savo laiką. Tas pats koks prezidentas Kazys Grinius, net ir užimdamas aukštas pareigas, jisai eis į kokios nors moterų gydytojų draugijos susirinkimą, skaitys paskaitą, dalyvaus ir panašiai labai daug skirtingų pavyzdžių. Ir būtent jau prieš atkuriant tą valstybę nepriklausomą, galbūt ypač po 1905 metų revoliucijos Rusijoje, kad met buvo galima kurti tas draugės šiek tiek laisviau Lietuvoje, jų susikūrė labai didelis skaičius ir tai galėtų būti tas pagrindas, ant kurio atsikūrė pati Lietuvos valstybė, kadangi neturėjome nei jokių administracinių institucijų savųjų, kaip mums reikėjo kurti valstybę. Šalis beig nuniokota. Neturime jokio palikimo, ant ko sukurti valstybę. Priešingai negu ko 11-osios atveju, tai va, tas gebėjimas burtis, organizuotis per draugijas buvo vienas iš tų pagrindų. Ir man atrodo, vienas iš svarbiausių galbūt buvo jau ir jaunimą įtraukiančios, ar tai pradedant ateitininkais, kurie jau aktyviai ypač veikia, pasitraukė pirmojo karo metu Rusijoje, kūrėsi ir po to aktyviai įsitraukė į viešą gyvenimą. Žinoma, veikia ir laisvamanių draugijos, ar tai būtų aušrininkai, ar liaudininkai, ar visi kiti. Man atrodo, mes jas turime ypač prisiminti dėl to, kad dažnai jos mus pamoko, kad esant reikalui reikia nelaukti, kol kažkas atsitiks, o ieškoti bendraminčių, skatinti vienas kitam, burtis ir draugę daryti. Vienas geras pavyzdys buvo neseniai minėjome Kaune aukštųjų kursų šimtmetį. Sausio 27 dieną jis buvo atidarytas 1920 metais. Jis vėliau po kelių metų tapo Lietuvos universitetu, po to pervadintas į Vytauto didžiojo, o dabar, kurios Kaune turime universitetus, jie praktiškai kilo iš tų kursų. Tai labai gerai atspindi to meto aplinkybės, kai 20 metais inteligentai sugalvojo, kad reikia Lietuvai aukštosios mokyklos, nes negalime siūsti daug savo studentų, pavyzdžiui, mokytis į užsienį, mums reikia kurti savo lietuvišką inteligentiją. Bet tuo metu nepriklausomybės kovos, pinigų praktiškai nėra. Tai kuriama aukštųjų mokslų draugija, pirmais metais praktiškai renkamos lėšos, ar tai būtų Amerikos lietuviai, ar kažkokios korporacijos, ar pavieniai asmenys, kartu organizuojamasi, tie būsimi dėstytai savo knygas, savo laiką nemokamą skiria, patys bando sudaryti ir po metų kitų jau po to galėjo prisidėti valstybė ir tas darinys augo iki Lietuvos universiteto. Ir tuo metu daug tokių skirtingų iniciatyvų buvo, kurios kilo iš tiesiog žmonių iniciatyvos, kurie susibūrė į draugiją, po to tą reikalą padarydavo realybę.
O kaip jūs matot bažnyčios dalyvavimą štai tos vasario 16-osios įvykiai, vasario 16-os minėjimuose, kiek katalikų bažnyčia prisidėjo prie to įvykio tokio įamžinimo, atminimo, plėtimo?
Jeigu prisimenant pačios vasario 16-osios šventės, man atrodo tarpukariu beveik visos prasidėdavo ryte, būtent mišiomis bazilikoje. Tuomet įprastai būdavo eisena į karo muziejų, tenais vykdavo iškilmės, iškilmingos kalbos ir galbūt vakare kažkokie nors pokeliai, bet būtent turbūt tos mišios bažnyčioje, kurios suburdavo ir įvairias parapijas, būdavo vienas iš esminių, man atrodo, dalykų. Apskritai bažnyčios vaidmuo to meto Lietuvos gyvenime buvo labai svarbus ir ypatingas ir tai yra kaip kokia būrinčio jėga, nes parapijoje gali susitikti didžioji dalis tos vietos žmonių. Tenais dalintis idėjomis, dalintis informacija.
Taip ir visada bažnyčia stengdavosi melstis už Lietuvą ir už Lietuvos žmonės. Ir norėčiau klausti laidos dalyvių, kodėl yra svarbu melstis už mūsų tėvynę Lietuvą, ne tik tai prisidėti prie štai tos nepriklausomybės išsaugojimo, bet ir prašyti Dievo pagalbos.
Nu, turbūt visi suprantame, kad žmogus visada gali planuoti, bet Dievas gali daug ką pakoreguoti. Tai va, tos maldos būtinai reikia už mūsų tėvynę, Lietuvą, už visą pasaulį. Ir kaip ir paminėta buvo, kad ir visi renginiai prasidėdavo nuo šventomis mišiomis. Na, visi turbūt suprantame, kiek tikintis, netikintis, bet visi suprantame, kad yra Dievo ranka, kuri vedžioja mus per mūsų gyvenimą ir tu nori, nenori, bet vis tiek ateina laikas, kada tu pripažįsti. Man kaip kunigui tenka susidurti eikiant ligonių sakramentą, sakim, žmogus nebuvo tikintis, bet jau kai visas eina į pabaigą, jis kviečiasi kunigą ir tada kalbas ir tikrai labai gražių atsivertimų būna tokių. Ir žmogus pripažįsta, kad na, vis tiek be Dievo tu negali nei per gyvenimą eiti, kad ir kaip be kursi, kad ir kaip turtingas bebūsi, bet be Dievo tu negali kur savo ateities. Tai aš manau, kad ir valstybės kūrimas, aišku, politikai darė savo darbą, bažnyčia darė savo darbą per maldą ir kvietė tikinčiuosius melsis už tėvynę, už tai ta labai graži tokia giesmė yra šventas Dieve, šventas galingas, esi ten išvardinta, kad gelbėk mus nuo tokio ir anokio nelaimio. Tai visada už savo tėvynę reikia melsis ir vasario 16, kai mes minime irgi jau iš senų laikų išlikusi graži tradicija, kai mes renkamės pirmiausia, ne dainas dainuoti, bet pirmiausia maldą kalbėti už savo tėvynę Lietuvą. Ir paskui po to jau, kaip ir paminėta, į karo muziejų procesiją eina ir paskui jau ten kalbos ir sveikinimai. Ir tikrai toks, na, gražus sujungimas yra visų žmonių ir tikinčių, ir netikinčių, ir valstybės, ir bažnyčios, na, toks gražus kaip apvainikavimas. Tai tokiomis progomis malda yra labai svarbi. Ir tuo mes pripažįstam, kad tikrai ir sakykime, kovo 11, kada mes minime, sausio 13, kada mes minime, tai vis dėl to daug politikai padarė, taip, bet be Dievo malonės tikrai mes nebūtume turbūt irgi laisvi, ką šiandien švenčiame, turbūt ir nepriklausomybės tą šventį, ne Dievo pirštas, kuris mus vedė ir veda toliau per visą mūsų istoriją.
Noriu klausti Vido, ar jūsų šeimoje meldžiatės kartu su vaikais už tėvynę Lietuvą?
Provokuojantis klausimas. Aišku, kad meldžiamės. Ta malda, kokybė maldos va klausimas, nes 5 vaikus turint, susodinti prie stalo vienu metu, reikia turėti kantrybės, dažniausiai jūs trūksta tėčiui ir mamai, o jie net sugeba susipliekti, kas net tą žvakę užpūtė, tai va ir ta malda. Bet aišku, tą reikia įdiegti. tas neatsiranda šiaip su, monsinjoras gerbimas kalbėjo. Ką daro malda? Malda perkeičia žmogų, perkeičia valstybę. Nuverčia kalnus, sakykime, nebereikalo popiežius prašo melstis už pasaulį, už viską. Aš buvau jaunesnė, sakykime, ten 15 metų, man malda vienai patrodė, 25 metų malda kitai patrodė. 35 dar vienai, paskui pasakysiu žmonės, kurie dar daugiau už mane gyvena, kad ta malda nebūna vienoda. Ir tas va maldos supratimas atrodo, kai meldiesi jaunas būdamas ar 15, tu tik taip išmokintas maldas meldiesi ir atrodo, kad neveikia. Bet vienas dalykas, ką reikia daryti, melstis. Aš suprantu, kad žmonės sunkiai supranta, kas yra malda. Va čia yra klausimas, kuris jaunimui labai aktualus, reiškia, kodėl aš turiu melstis. Bet kai tu pažiūri atgal į savo gyvenimo tarpsnius, jeigu be maldos, įdomu, kas būtų iš manęs, iš mano šeimos buvę. Aišku, nėra, kad sunkumų nėra. Man labai patiko vieno kunigas pasakymas, sako, gyvenimas kaip jūra banguota. Ir jeigu jis būtų lygi, jis būtų smirdanti, pūvantis vanduo. Tai va tas malda už valstybę atrodo, kiek aš galiu įtakot malda valstybės gyvenimui. Nu niekas, viens iš tų 3 milijonų. Bet kai visi sujungiam tą maldą, pažiūrėkit, kai stebuklai pasaulyje darosi sujungus maldą. Tai va ir tas šeimoj nori, nenori, šventės, nešventės, vakaro malda vis tiek. Kiekviens turi savo intenciją. Ir kartais tas iš mažųjų vaikų pasako tokią intenciją, kad tu net nesugalvotum. O jo širdelė reiškia, yra tas toksai noras, kad pasaulyje tai ką, nu kaip jis dar kažkas. Taip. Tai va tokia mūsų.
Turbūt malda tai pirmiausia yra dėkingumas. Dėkingumas už galimybės, dėkingumas už tą laisvę, kuri yra, dėkingumas už taiką, dėkingumas už tuos žmonės, kurie štai prisidėjo prie tos laisvės statybos, prie tų galimybių sudarimo, dėkingumas už tuos žmonės, kurie dabar vat, dėl Lietuvos dirba ir kartu tas pasiryžimas pačiam daryti, kas nuo manęs priklauso, kad Dievas laimintų, palaikytų, drąsintų ir kartu solidarumą. Darumas turbūt su daugeliu žmonių, kurie štai irgi, kuriems rūpi Lietuva ir kurie prašo Lietuvai tikrai reikalingų dorybių, reikalingos meilės, reikalingos išminties ateinančios tik iš Dievų, kuris vienas yra tobulas, žmonės yra klystantis, bet Dievas yra absoliutus gėris ir mes kreipiamės trokšdami to gėrio ne tik tai savo asmeniškai, bet ir mums visiems, vat, kad visi kartu galėtume džiaugti šiame krašte, kurį mums Dievas davė. Taigi dabar noriu klausti monsinjoro, štai jau tampa tradicija, kad Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikoje rengiama prieš vasario 16-ąją 40 valandų adoracija. Noriu klausti, kodėl būtent Kristaus prisikėlimo bazilikoje, kuo jis svarbi mūsų Lietuvai.
Tai turbūt kaip visi žinome, kad prisikėlimo bažnyčia statyta kaip padėka Dievui už nepriklausomybę. Tai ir todėl, kai jinai atgavo 2002 metais gruodžio mėnesį savo vėl kaip bažnyčios vaizdą, ten būtų galima aukoti šventasias mišes nuo to laiko, reiškia vėl mes renkamės į ją ir manau, kad ir ateityje, tai dabar kaip centras yra vasario 16-osios, galim sakyti, maldos centras, būtent čia Kaune, Kauno Kristaus prisikėlimų bazilikoje. Ir švenčiausia adoracija sakramento jau vyksta 5 metai, pačioje pradžioje tokia kilo idėja, kad gal reikėtų Dievui dėkoti. Na, aišku, visada mes ir prašom Dievo, bet reikia ir dėkoti. Ir dabar tas 40 valandų dėkojimo laikas prasidės vasario 14 dieną, 18 valandą šventomis mišiomis ir baigsis vasario 16 dieną, 10 valandą. Taigi bažnyčia bus adara per visą dieną ir per visą naktį. Kad žmogus bet katras, kuris tik tai norės, kuris tik tai galės, kad jis ar dieną, ar naktį galėtų užeiti, na, susikaupti ir pusvalandžio, ir valandą, ir keliom valandom pabūti tyloje, padėkoti Dievui, žinoma, ir paprašyti, kad Dievas laimintų mūsų tėvynę. Tai tokia galimybė bus. Ir manau, kad kai mes susirenkame Dievo namuose ir kai yra tyla ir kai mes adoruojam švenčiausią sakramentą, tikrai labai tokių gražių minčių pliūpsnis ateina į mūsų gyvenimą. Ir tada, kai mes dėjuojame, kad kažko tai ne taip viskas čia turėtų būti, iš tikrųjų per tą laiką mes tada per tą ramybės, per maldos laiką, na, man atrodo, Dievas prabyla į kiekvieną iš mūsų ir sako, žiūrėk, brolau, arba sesė, visiškai ne taip yra, ką tu galvoji. Ir tu tikrai tada pajunti, kad nu tikrai yra gerai. Na, žiūrėkime, mūsų tėvynėje nei žemės drebėjimų, nei kažkokių katastrofų, kur mes išgirstame pasaulyje, tai vienam, tai kitam krašte. Na, mes, sakykime, esame, nu, tikrai tokioj palaimingoj žemės lopinėlėje, kuriame, nu, tikrai Dėkoti Dievui. O kad sunkumų būna, tai būna. Bet jie pasikeičia, jie būna vienu metu sunkiau, kitą kartą lengviau. Bet per maldą, per dėkojimą, na ir galų galę per atpažinimą savęs. Nes mes kartais kaprizingi, mums visko mažai, visko nepatenkinti. Ir per, manau, adoraciją švenčiausio sakramento tu žmogus pastatomas esi į vietą. Ir tu tada išeini iš tos adoracijos, po tos maldos gilios, to na, pokalbio su pačiu viešpačiu, tu visai kitas žmogus darai. Todėl kviečiu visus, na, kokiu jums bebūtų, ar jums naktį, ar dieną, bet užeikite, padėkokite Dievui. Ir kartu bendroje maldoje prašykim, kad Dievas saugotų mūsų tėvynę Lietuvą.
Ir kodėl būtent pasirinkta 40 valandų adoracija?
Nu, tas 40 valandų adoracija, tai pirmiausia, vis tiek manau, kad yra, na, katras norėtų ir katras galėtų, kad jis ateitų. Kelių valandų adoracija, na, tai vieni dirba, tai kiti vėl kažkokie užimti, bet čia, manau, per šitą laiką yra tikrai visa galimybė kiekvienam iš mūsų, kuris nori padėkoti Dievui ir paprašyti Dievo, tikrai tokia yra labai labai gera galimybė.
Bet jau tai toks skaičius, kuris primena tokią, na, ypatingą prasmę. Tiek, kiek reikia skiriame Dievui. 40 dienų yra gavėnios laikotarpis, 40 metų klajojo po dykumą, išrinktoji tauta prieš įžengdama į pažadėtąją žemę. Ir šiaip dažnai pasikartojantis skaičius primena tiek, kiek reikia skiriame Dievui. Ir tai yra toks iškilmingas turbūt būdas pagerbti viešpatį, padėkoti jam, kaip ir ta bazilika pastatyta tiesiog iš Kauno, turbūt iš visų vietų matomo vietoje pastatyta, kaip ženklas, kad tauta prisikėlė laisvėje, tauta mūsų kraštas prisikėlė nepriklausomam gyvenimui, gali būti žmonės laisvi, savarankiškai tvarkytis ir štai atgimė tai, kas mūsų krašte šitoj žemėje yra gražiausia ir kad mes priklausom Dievui, kad Dievui šitą galimybę dėkojam. Tai žmonės kviečiami turbūt ne tik tai iš Kauno ir Kauno apylinkių, bet ir iš toliau atvažiuoti į šitą maldą. Turbūt jau minėjot, kad rengėte jau 5 metai šitą adoraciją, 40 valandų adoraciją už tėvynę Lietuvą. Kokie būtų galbūt atsiliepimai iš kitų žmonių, kurie dalyvavo anksčiau toj maldoj, iš tų organizatorių, kurie jums talkino štai rengiant šitą maldą?
Taip, atsiliepimai tai pirmiausia yra viena, kad, na, kai vienas man pasakojo žmogus po to, kiek jau praėjus laiko, žinai, sako kunigė, aš supratau, kad atsirado mano gyvenime laiko. Ir mes pradėjom kalbėti, sako, aš sekmadienis net neturiu kada, sako, čia man tai tas, sako, dabar, aš sako, visai atsitiktinai užėjau ir sako, aš pats nepajutau, kai aš virš 2 valandų buvau susikaupęs toj maldoje. Ir kas įdomiausia, sako, aš grįžtu ir aš viską susitvarkiau ir man tas mane paskatino ir sekmadienio šventimą, atsiras laiko. Tu tik tai pats sustvarkyk šitą savo laiką. Kitas dalykas, sako, aš daug ką iš savyje atpažinau. Sako, ir savo trūkumus. Pamačiau, sako, kiek aš ir šeimoje mažai rodau dėmesio ir kiek aš savo žmonai mažai padėkoju. Pasižiūrėjau dar net, sako, ir savo silpnybės atpažinau. Na, aš manau, kad adoracija yra tokia būsena, kai mes viešpatį garbinam, bet Dievas apnuogina mūsų sielą. Ir jau tu ten nepagražinsi nieko, ką nori. Apie save galvodamas, bet iš tikrųjų atveria tave ir tu matai, ir iš to tu turi daryti išvadą. Tu gatvėje to negali padaryti. Tu namuose to negali padaryti, nes judėjimas, darbe tuo labiau tu negali. O bažnyčia ir tokia, sakykime, ta valanda, tokia ar kita valanda, kurioje tu tik tai tu ir Dievas yra. Ir kuris Dievas, jeigu tu atveri savo širdį, Dievas tau tiesiogiai kalba. Tik tai tu įskaityk tą, ką Dievas kalba ir padaryk išvadas iš to. Tai manau, kad adoracija tai yra, na, toks, sakyčiau, krikščionio, na, labai labai svarbus gyvenimo momentas. Parapija, kur vyksta adoracija, tai parapija ten yra gyva. Jau vat kiek pats esu stebėjęs ir žinau, vienur ir kitur vyksta adoracija ir žinau, kad jaunavojau 20 su viršų metų, kai 24 valandas vyksta švenčiausio sakramento adoracija. Ir ten jau atrodo, jau išmirinėja tie žmonės, kurie įsipareigoja, bet žiūrėk vėl, bet ten gyva yra. Tai manau, kad visur, kur bet kokioj parapijoje, kur vyksta švenčiausio sakramento adoracija, ten yra gyva parapija, nes ten žmonės atranda save, įsipareigoja ir kartu auga dvasiškai. Tai visiems linkiu, kad tikrai tas užsidegimas būtų. Ar tai pusę valandos, na galų gal ar 15 minučių, pas mus mažoji prisikėlimo bažnyčioje kiekvieną dieną būna adoracija švenčiausio sakramento nuo ryto 9 iki 16. Ir aš bet kokiu metu žeinu tenai. Tai tikrai, vat, matau ir jaunų žmonių ateinančių, kad ir po 10-15 minučių kitas valandą praleidžia. Bet susikaupime ir žiūrėk, išeina žmogus, matosi, kad švytintis veidas. Vis tiek dvasiškai jis atsigavęs. Ir tu, žmogus gali apie save labai gerai galvot ir apie save sakyti, kad tu labai stiprus esi, bet esi tu žmogus. O kai tu vedi dvasinį gyvenimą, kai tu šlovini viešpatį, na, tokie dalykai, kurie, nu, akivaizdžiai tikrai keičia žmogų.
Vidai, tamsta randi laiko maldai, kai 5 vaikai, žmona laukia namuose ir kaip štai gali net ir įsipareigoti adoracijos maldai. Ar jūs visa šeima įsipareigojat?
Kol kas tik tėtis bent jau, nes laisvo oro direktorius, ne iš namų išeini ir tavo laikas. Aišku, aš nelabai suprasdavau iš vis adoracijos esmės, normalu. Ir daug žmonių, kurie klausys, gal ypač jaunimas, nelabai suvokė ir aš taip pat nesuvokdavau. Ir tas įsipareigojimas tuo labiau atrodo, kai joks kryžius, kažkokia nesąmonė, nes tu nieko nesupranti. O žinot, kada pradedi suprast, kai netenki kelių adoracijų. Kai jau būni pabuvęs truputėlį ir jų nebetenki, ten dėl lygos, dėl kažko reiškiasi. Tai supranti, kad kažkas tuščia tam laikė. Ir va ta tuštuma supratai, kad žiūrėk, nebereikalo viskas yra. Ir įsipareigojimas, aš toks labai su vyturys, anksti mėgstu keltis ir anksti gulti eiti. Tai man smagiausias laikas, pavyzdžiui, vis tiek šeima yra šurmulys, darbiai yra šurmulys, vadovų įmonės tenka nepatogiausi klausimai ir visokių sprendimų kasdieną. Dažniausiai aš prašau, jeigu dar savanoriauju Marijos radijoje, tai prašau, kad mano savanorystė būtų darbo dienom, darbo valandom. Tai man leidžia darbas daryti. O adoracija aš stengiuosi naktį, kad yra į rytą, ketvirtą, konkrečiai iš ketvirtą ryto startuoju ir iki 5, bet kartais nebūna kolegos, kas keičia iki 6. Patirtis labai įdomi. Ir būna, kad ir piktatėjus, visokios patirtys apima. Būna, kad tikrai eini su ta tokia patosų vadinamų reiškias, kad tolyn, kad ta dvasia atrodinai. O kitą kartą ateini ir atsineši namų problemas, atsineši visus. Ir nieko, atsėdi valą. Bet paskui pagalvoji po to laiko, kad tai tu galėjai neit, bet tu nuėjai. Vat, ir tas atsėdėjimas kartais padaro daugiau įtakos, nes tu jau viskas nusiminti nuo savęs. Aš esu beviltiškas. Ir Dievas tada tau kalba. Nors tu negirdi, tu lauki tau minučių, kada tas skambutis kas pakeis durysia kitas žmogus. Bet patirtis yra stipresnė šito, vat. Vat, tai taip tas įsipareigojimas labai gerai, kai kartais aš lyginu su dantų valymu. Nu, tingim vakariai įsivalyti, ypač vaikai aš žiūri juos. Bet kai nei pas dantistą pasako, žiūrėk, čia skylė, čia skylė, čia skylė. Ko nedarėj? Nevaliai. Tai labai paprastai paaiškini ir vaikams ir sakai, vat, nu, pas Dievą mes sekmadienį einam, bet jeigu dar kasdieną prisimnam, arba, tai vat, tai toks, aš sakyčiau, tai būtų krikščionio tasa maldoje. Nes tu gali sekmadienį mišęs, tu gali kasdieną melstis, bet jeigu jau tas truputėlį jau gilyn, smagin, tai yra jau adoracija, reiktų turėti, jau reiktų ją patirti kiekvienam. Ir žmonės, kurie ateina, aš labai pavydžiu, kaip ypač jaunus žmonės matau. Kaip va, monsinjoras minėjo, išeina su švytinčiu veidu, gali ir nelabai supranta. Yra gerų patirčių, kai žmogus ateina pakeisti tave, kai tu negali ateiti. Ir, pavyzdžiui, paprašai draugą, ar tu negalėtum ketvirtą ryto nueiti valandą pabūk, bet čia tik tai į pusę metų kartą. Nu, jeigu. Ir jis parėjęs, sako, žinok, aš visai kitaip pamačiau Dievą. Ketvirtą ryto, nepatogumas, keltis, ypač kas ilgiau miega. Tai va, tai tas labai yra. Šiandien dienai taip. Aš galvau, kad Dievulis apdovanos toliau.
Tai matot, vis tiek tas, tai nėra kaip pats iš patirties sakai, kad nu kartais ir pikta ar ką, tai ir nežinai, ką sakyti tam Dievui, nu, tai labai, aš nežinau, kad koks šia šventasis yra gražiai pasakęs, aš viešpatie žiūrau tave, o tu į mane. Ir žinai, tas tylos metas žmogui labai labai reikalingas, nes mes tiek esame įsiaudrinę gyvenimo tekmėje ir tylos metas žmogui, kad Dievas prabiltų labai labai reikia. Kartais užsukiu aš vat, į savo mažą prisikėjimą bažnyčią, bet kokiu dienos laiku, net su, kadangi įsipareigojimu visokiausiai, bet užsukirti ir jau ten tiek tų visokių reikalų, o ten sustoja viską. Ir kartais, kaip jūs sakote, irgi neturiu ką pasakyti Dievui, bet aš sakau, Dieve, nu aš, nu vat, atėjau šiandien tau tik pasakyti, kad nu, labai daug problemų ir tyla. Vis tiek tu toj tyloje, nori, nenori, Dievas tau, nu netiesiogiai, bet tau prabyla. Tu išeini visai kitaip, ir paskui, kas svarbiausia, kad tu išeini po tos maldos adoracijos, nu tos visos problemas, sakė, tokios, kur prieš tai būna. Atrodo, kad čia vau, o kaip baigėsi visa tas zylos laikas, tu išėjai palaukti, čia nėra čia tos didelės problemos. Čia aš per daug sureikšminu. Aš manau, kad adoracija tai yra tas laikas, mes lyg tai sakom, kad Dievo aukojame, bet mūsų apsisprendimas, tylos metas atpažinti savo vidinį gyvenimą. Tai ir šaunu, ir sveikintina, ir jeigu kas, kaip paminėjo, tai jeigu kas tikrai galvo, nu ką aš ten dabar veiksiu, ką aš ten dabar sakysiu, eikit, pradėkit ir pamatysite.
Aš pridursiu labai trumpai, kol nesuprasdau, kas labai sunku būdavo. Yra kelios dalys. Ateinu pirmiausia, tai jau pati pastanga. Šlovinu, dėkoju, atsiprašau ir prašau. Ta, kai supratau, labai palengvėjo ta valanda ir kartais jos trumpa. Vat, kai ateini nepasiruošęs, teisingai sako, tada dvasia veikia gal, bet tam tikros taisyklės visam gyvenime yra. Ir kai tu supratai, kad vat, ir kartais tikrai mes daug prašom, bet nei dėkojam, nei atsiprašom, nieko tik prašom. Ir kai Dievas neišklauso, sakom, nu kam čia eit, nes vis tiek neklauso. Tai va, kai dalis sudėdė, ta įgauna prasmę ir ta valanda ištirpsta, ar ten pusvalandis, nu kas kiek turi. Tai.
Mėly Marijos radijo klausytojai, kalbamės apie vasario 16-osios progą Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikoje rengiama 40 valandų adoracija. Tai jau 5 metai besitęsianti tradicija prieš vasario 16-ąją melstis Kristaus prisikėlimo bazilikoje Kaune. Ši bazilika pastatyta kaip padėkos votas, kaip padėkos ženklas Dievui už mūsų Lietuvą. Už tai, kad jį laisva, už tai, kad jį keliasi naujam gyvenimui, keliasi laisvei, keliasi artimo meiliai. Ir laidoje dalyvauja monsinjoras Vytautas Grigaravičius, Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikos klebonas, Martynas Butkus istorikas ir taip pat 5 vaikų tėtis įsipareigojęs adoracijos maldai Vidas Markevičius. Taigi, mėly laidos dalyviai, noriu klausti apie tokį dalyką kaip malda ne tik tai už savo poreikius, bet ir už Lietuvą. Kiek, kaip jūs manot, kiek žmonės iš tiesų meldžiasi už adoracijos metu, kad ir kitose maldose ir neadoracijoje už Lietuvą, kiek jiems tai yra svarbu, ar teko girdėti tokių liudijimų, kiek žmonėms svarbu melstis ne tik savo intencijomis.
Tai bažnyčia visada sekmadienį per pagrindinę šventąsias mišes, kai vyksta apšlakstymas, šventu vandenį visada paskui ragina visą bendruomenę, melskimės už tėvynę Lietuvą. Tai kiekvieną jau sekmadienį visose bažnyčiose yra meldžiamasi už tėvynę Lietuvą ir ypatingai ne tik tokiomis tomis ypatingomis progomis, bet ir kiekvieną sekmadienį. Ir kunigai dažnai ragina ir žmonės tikrai su nuoširdumu, net atsiradę tikrai, kur labai retai būdavo dabar užprašymus, net mišios už Lietuvą. Kritusius už Lietuvos laisvę nepriklausomybę, kur anksčiau tikrai, tai man atrodo, kad sąmoningumas kyla žmonių, kad reikia prašyti Dievų ir dėkoti Dievų už laisvę.
Kartais smagu jaunimo grupėse, kai būni, arba su draugais kažkur, jeigu to pačio tikėjimo, kai aš vadinu, tai paprašai, pasimeldžiam už tai. Nes kartais man nepatogu, kiti dar kažką, bet toks ekspresinė ta malda tokia, va, už ką, nu, už partizaną, reiškia, tokių kartai kyla, tokių kartais minčių, kad taip tai visada ten, už šeimą, už vaikus, už žmoną, už bažnyčią, už parapiją. Bet va, kitas, taip, punkt mintį išmeta ir atrodo, o tikrai svarbu maldoje paminėti.
O kaip universiteto studentai, istorikai, mokslininkai, kaip šitą maldos aspektą ar įsileidžia į savo, taip sakant, dienotvarkį, į savo gyvenimą?
Už visus ir visą bendruomenę gana sunku kalbėti, bet šiuo klausimu atrodo dar labai svarbu, kai mes tą Lietuvą suprantame, nes dažnai tarsi kažkur jinai Lietuvos tą savoką skamba padebėsiuose, jinai mums taip realiam gyvenime labai tolima, bet jeigu mes ją suprantame tiesiog Lietuvos žmonės, bendruomenę, ar tai šeima, ar tai parapija, ar miestelio žmonės, tuomet ir kažkokį santykį, ar tai jis per maldą, ar per kitką, eitų daug lengviau atrasti. Ta Lietuva yra čia pat ir tu esi tos Lietuvos dalis ir labai svarbi. Būtent tą santykį labai svarbu prisiminti, kad aš esu ta Lietuva viena mažytė dalelė ir visi žmonės, kurie aplinkui tai yra. Tai nėra kažkas tokio labai abstraktaus ar iš aukšto. Tai
ir į šią adoraciją, 40 valandų adoraciją, kiek teko girdėti, kviečiami žmonės ateiti ne tik patys vieni, bet ir įsipareigoti bendruomeniai, grupiai ar ne. Gal galite apie tai daugiau kažką pasakyti?
Taip, kiekviena valanda turi savo grupę, savo organizaciją ir į tą tarpe yra įsipareigojęs nemažas būrys kunigų, kurie ateis, praves mąstymus, maldą, taip pat organizacijos, tiek parapijos, tiek dekanato. Tai tikimės sulaukti kiekvieną valandą kažką kitų žmonių, kurie su savo intencijomis, savo maldomis bus dalyvaus to 40 valandų adoracijoje.
Ar galėtumėt gal priminti detaliau programą, kada viskas prasidės, tą visą eigą?
Pirmiausia, tai prasidės 18 valandą šventomis mišiomis, tai bus vasario 14 diena, vakaras, po šventų mišių, eucharistinė valanda su mąstymais, maldomis. Paskui prisijungs ir Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, paskui prisijungs po to jau naktį, kas kelios valandos prisijungs vis kiekvienas naujas kunigas, kuris kvies, bus pačioje bazilikoje, kurie negalės dėl sveikatos, galės jungtis per Marijos radijo imtuvą, tai taip pat bus transliuojama. Na ir visa ta adoracija turi savo valandą, savo grupę žmonių, kuri dalyvaus, o baigsime, kaip ir minėjau, vasario 16 dieną, prieš 10 valandą bus švenčiausias sakramento palaiminimas ir paskui bus aukojamos iškilmingos šventosios mišios, kurias aukos mūsų vyskupas Algirdas Jurevičius. Na ir po šventų mišių apie 11 valandą iškilminga procesija vėliavomis, organizacijų vėliavomis įvairiomis, studentai, moksleiviai ir visuomenė vyks į karo muziejų, kur tenai vyks taip pat paminėjimas vasario 16.
Na tai ką dar galėtume pridėti šią temą apie 16-ąją ir apie tą maldos svarbą už mūsų tėvinę Lietuvą?
Malda turėtų be paliovos nepamiršti, kad malda tai nėra aklas teksto kartojimas. Kartais kaip irgi jaunimas, neatsiverčiu maldaknygės, tai nesimeldžiau. Malda turi eiti širdies, link Dievo, už ką bebūtų, už tėvynę, už ką nori. Bet kada jinai širdies, tavo darbais, tavo poelgiais, tavo skirtų laiku, vis tiek jinai pasiekia Dievo širdį irgi. Bet neįsivaizduotos maldos tokios kaip apčiuopiamos, jinai turi vat, kartais vienuolynose tenka pabuvoti ir kolekcijas atbūti, tai ta malda, jinai vienuoliai sako, jeigu nemoki melstis, tai sakyk, Jėzau, tu myli mane, aš pasitikiu tavimi. Ir tai jau tos dienos malda tapo. Ir kai sako, tu daug kartų kartosi, tai tu suprasi, kad tu meldiesi. Ir save pagaunu taip pat, jeigu aš tai neištariu. Ir paskui prasideda, kaip monsinjoras sako, užburtas ratas, tai rūpesčiai kažkas. Ir vėl nuvažiuoju vienuolyną ten po pusės metų, o jis vienuolis klausia, sako, ar meldėsi tą maldą? Mes visi norim litanių, reiškia, tai jau tada atrodo malda, reiškia, ten rožinių kalnai. Ir tikrai pagalvo, kai sunkiausi momentai buvo, aš tą maldelę net nepasimeldžiu. 5 žodžių, 6. Tai va, tai ta malda yra gyva ir jeigu jinai išeina iš širdies, jinai pasiekia.
Jo, tai ne tik malda turbūt turi būti, aišku, pirmoji eilė malda, bet kartu mes turim garsinti savo tėvynę Lietuvą. Aš labai džiaugiausi, kai sausio mėnesį mes buvome Romoje ir kai buvo mūsų kardinolo ingresas, jam paskirta bažnyčia ir susirinkome, ten aišku italų dalyvavo ir pamatėm vėliavą iš Lietuviai laiko vėliavą, tai čia tikrai kunigas Gintaras Pūras organizavo su savo tikinčiaisiais vykti kartu ir kartu pagamino specialiai vėliavėlės Lietuvos ir Italijos vėliavą ir paskui mūsų vėliavą įskleista. Na, tikrai toks parodo, kaip tikrai mes mylim savo tėvynę. Na ir ją garsinam, todėl manau, kad kiekvienas, kuris klausome Marijos radiją, na šiuo metu tai tikrai įsipareigokime, bet kokioje šalyje, kur bebūdami, kalbėkime apie savo tėvynę, rodykime apie savo tėvynę Lietuvą ir nedėjuokim, bet džiaukimis. Tai bus tada tikrai ta vasario 16 ne tik tai šią dieną bus, šią akimirką, bet jinai visą laiką tęsis, nes mes apie ją kalbame. Ir turbūt visi mes esame pajutę, kur bebūtume keliautume, po kiek tai laiko vis dėlto mes grežėmės vėl į savo tėvynę ir parvažiavo, sakom, nu visur gerai, bet namuos geriausia. Tai ar mes neturime įsipareigoti ir kalbėti apie tai visose kraštuose, kur mes bebūname. Ir kartais prieina ir sako, iš kur jūs esate? Ir sakai, iš Lietuvos. O kur ta Lietuva yra? Netgi yra tokių, kur nežino, kad Lietuva. Tai papasakoji, o, tai jūs čia tokia šalis yra. Mes turime nesigėdyti savo tėvynės. Mes turime kalbėti, ją reklamuoti ir sakyti, kad tikrai čia yra gera. Parodysim tą meilę ir tikrai iš to išplauks, kad mes tikrai mylime savo tėvynę.
Aš galvoju, galbūt jaunimo tarpe dar, nors gal ir ne tik jaunimo, yra tas dalykas, kad ar tai būtų valstybinės šventės, ar kažkokie mūsų kai kurie istoriniai pasakojimai. Dažnai žmonės jos labai asocijuoja, pavyzdžiui, su valdžia, su jos institucijomis. Ir tarsi, jeigu minime mes tą šventę, ar kažkaip labiau įsitraukiame, tarsi pasiduodame, tarsi kažkaip palaikome, susitapatome su ta valdžia, kurios galbūt nemėgstame. Ir dažnai sunku būtent pakeisti tą santykį, kad ne, ta vasario 16-oji, tie žmonės, kurios kūrė, tas istorinis pasakymas yra mūsų visų. Ir mes patys galime švęsti taip, kaip norime, savo iniciatyvų imti ir būtent per tą savo indėlį prisidėti. Ir tai nėra tik tai valdžios kažkokia prerogatyva, kad surengti mums šventę. Tas labai svarbu, dėl to žmonėms kartais sunku tapatintis su tuo ir, manau, tą reikia keisti.
Ir nuo pat mažumės tą vaikučius, kuriuos vedate į šventę, nupirkite, mėly tėvelį, vėliavėlę Lietuvos, degunešat, tas mažylis, levesuoja, jam yra gražu, bet jam paaiškint, kas tai yra ta šita vėliava. Ir tikrai, va, tai eini Laisvės alėja ir kaip matai, kad mažiuliukas vaikelis, jis tą vėliavėlę judina jam taip gražu, kad jis plesdena. Na, va, tikrai, paskui pagalvoji, va, jau šeimoje yra skiepima tėvynės meilė. Tam vaikui, aš manau, kad jam ne šiaip savo įduodama tą vėliavėlę, bet paaiškinama, kad čia mūsų valstybės vėliava. Nuo pat mažumės mes šitaip auklydami savo vaikus, savo kartų kartoms perduosime tėvynės meilę. Jeigu nedaug dieve, kas atsitiktų mūsų tėvynė, aš manau, kad turbūt tikrai visi iš visų kampelių susirinktume vėl prie parlamento ir vėl stovėtume ir tikrai gintume savo tėvynę, nes jau mes esame dabar laisvės skonį paragavę. Na, tas skonis tikrai yra mums malonas ir mes turbūt kiekvienas dėl Lietuvos nepriklausomybės, jeigu reikėtų, turbūt tikrai nepaprastai daug pasiaukotume. Bet geriau, kad šitų tokių momentų nebūtų. Geriau, kad mes švęstume laisvė, kad mes švestume nepriklausomybę mūsų tėvynės ir žinoma į tokią vasario 16, kuri jau yra mums tikrai kiekvieno žmogaus širdyje įrašyta ir jeigu sovietmečių laiku, kai nebuvo galima švesti patiliukais šeimose giedodom himną, tai dabar jau laisvai tą galime, aš pamenu, dar mokiausi seminarijoje, kai buvo paskelta nepriklausomybė Lietuvos, ir, bet dar tik viskas labai šviežia, tiesiog ir tas himnas, kaip per Lietuvos Respublikos radiją buvo gėdamas, tiesiog va, ištryško ašaros iš to džiaugsmo, kad va, jau mes galim laisvai gėdoti, jau mums reikia slapstytis, ir kad mes esame jau laisvi. Nors žinoma, tada da, tik visa pati pradžia buvo, bet jau. Ta aušra, kurios mūsų tėvai, proseneliai tikėjosi ir laukė ir sulaukim. Tai vertinkime, mylėkime, viešpačiui dėkokime ir prašykime, kad tikrai būtume apsupti tos globos, kurią mes tikrai dabar jaučiame. Manau, kad ir kiečiausia širdis šiandien gali pasakyti, kad tikrai Lietuva laisva, turinti sunkumų vienokio ar kitokio, bet negali viskas idealiai viskas vykti. Bet mes esame laisvi, nepriklausomi. Turbūt gražiausia padėka tėvynė, tai kai mes ją mylime.
Dar tik tai dėl jaunimo, jaunų šeimų, man labai ta tema aktuali yra. Aš atrodo, kaip tą jauną žmogų motivuoti maldai, motivuoti patriotizmui. Paprasčiausiai man labai patinka radiją klauso dažniausiai, nu, kaip sako Marijos močiutės, ne, ir dėdukai.
Tai kurie, ir jauni klausosi, ir vairuotojai klausosi.
Taip, bet va, kai klauso, reiškia, kas turi anūkų, ypač va, tai visi mėgsta leisti vaikus į būrelius visokių, šokiai, fiziniai, futbolai, krepšiniai. Mano sūnus lanko šaulių būrelį. Aš galvoju, kad nieko ten taip toks pesimistas buvo. Ir kai mes nuvažiavom vieną metį į Vokietiją, ir aš pamačiau, kaip perkeičia tie patriotiniai būreliai vaikus, jaunimas nuo 16, nuo 18 metų, jis yra kitaip performuojamas. Bet vaikai, jeigu nuo 10, nuo 8 metų ateina į patriotinės, ateitininkus, šaulius, nu, viskas, kas susiję valstybės, sakykime, patriotizmui laminti. Įspūdingi rezultatai. Nes mes, kaip šeimoje gyvenam, yra viena tvarka, sakai, krikščioniškai ar malda. Bendruomeniai tarp savų visai kitaip išsivysto vaikas. Bet jis eina ta linkme link patriotizmo. Ir kartais aš iš to 14-mečių mokinuosi tam tikrų dalykų, ko aš pats nežinojau. Nuo kada tą vaiką pradėt patriotiškai, jeigu tu išventės nenuėjai, jeigu serga kažkas, jau kažkas, yra mokyklos. Yra tikrai tie geri ar aplinkui ir bendruomeniai būreliai. Tai va tas, kas formuoja vaiko pasiūlėžiūrą, gerai, ir programavimai viską sutinku. Bet valanda savaitėj, valstybei, tėviniai tikrai verta.
Net ir vaikus gimdant, sakydavau, vienas už mamą, kitas už tėtį, vienas tėviniai lietuvių, vienas bažnyčiai, o toliau kaip Dievas duos. Taigi kalbam apie vasario 16-ąją, mūsų tėvinę Lietuvą, apie tą pradžią, kuri davė tokią gražią laisvę, kurią galime džiaugtis dabar. Ir kalbam apie maldą, kaip dėkingumą Dievui už mūsų laisvę, už mūsų tėvinę. Šioje laidoje dalyvavo Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, taip pat istorikas iš Vytauto didžiojo universiteto Martynas Butkus ir adoracijos maldoje įsipareigojęs 5 vaikų tėtis Vidas Markevičius. Laidą vedžiau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems laisvės ir meilės tėviniai. Sudie.
Sudie. Sudie.